Tämä on Tiede Ykkönen, tervetuloa mukaan, studiossa Joonas Turunen. Tarjolla on monipuolinen kattaus viikon kiinnostavimmista aiheista. Tiedevartissa ihmetellään, mitä kaikkea nanomekaanisen värähtelijän avulla saadaan aikaan. Tarjolla on myös verkkovinkkejä teille kuulijoille sekä asiaa syömisestä. Lasten ylipaino lisääntyy, mutta nyt sille on löytynyt uusi selitys. Siitä vielä myöhemmin lisää. Alkuun suuntamme katseen Itämerelle. Venäläisen lannoitetehtaan fosforipäästöt ovat nousseet otsikoihin, ja tänään ympäristöministeri Ville Niinistö kertoo, mihin toimiin Suomi aikoo ryhtyä. Mitä sanoo vesistöjen erikoistutkija? Puhelimessa on Seppo Knuuttila Suomen ympäristökeskuksesta. Tervetuloa Tiede Ykköseen.
Kiitos.
Suomenlahden etelärannalla sijaitseva lannoitetehdas on muodostunut ongelmaksi Itämeren kannalta. Minkälaisia vaikutuksia näillä fosforipäästöillä on?
No, fosforihan on toinen näistä rehevöittävistä ravinteista, että sekä typpi että fosfori aiheuttaa mereen päätyessään levän kasvua ja Itämerellä yleisesti rehevöitymistä pidetään pahimpana ongelmana.
Ympäristöministeri Ville Niinistö kertoo tänään, mihin toimiin Suomi ryhtyy tilanteen ratkaisemiseksi. Miten näitä päästöjä ylipäätään voidaan torjua?
No, tässä tapauksessa, vaikka on kyse huomattavan suuresta päästöstä, niin tässä on hyvä asia se, että tämä päästö tulee pääasiassa meidän tämänhetkisten tietojen mukaan yhden ojan kautta. Toki muidenkin ojien kautta tulee päästöä, mutta yhdessä ojassa pitoisuudet on erittäin suuria. Ja tämä fosforihan on siinä muodossa, että se pystytään kemiallisesti saostamaan aivan samaan tapaan kuin yhdyskuntien jätevesien puhdistamoilla. Eli se vaatii jonkunnäköisen puhdistuslaitoksen ja rakentamisen siihen ojan yhteyteen ja sen jälkeen fosfori pystytään ottamaan talteen. Ja tosiaan kun tämä tulee pääasiassa yhtä ojaa pitkin, niin sen päästön torjuminen on erittäin kustannustehokasta. Jos ajatellaan, että tämä päästö tulisi esimerkiksi maatalouden kuormituksen tapaa tuhansista tai kymmenistä tuhansista ojista, niin sen torjuminen on silloin aina huomattavan paljon vaikeampaa ja kallista, mutta tässä tapauksessa, vaikka päästö on iso, niin sen torjuminen tulee olemaan luultavasti kohtuullisen edullista.
Erikoistutkija Seppo Knuuttila Suomen ympäristökeskuksesta. Tutkit Itämeren ja rannikkovesien kuormitusarvoja etenkin Pietarin alueella. Kuinka hyvin venäläiset kollegasi ovat perillä tämän fosforipäästön aiheuttamista ongelmista?
No, Venäjällä on kyllä selvästi tietoisuus Itämeren ongelmista, rehevöitymisestä ja myöskin päästöistä heikommalla tasolla kuin se on Suomessa. Myöskään kansalaiset ei samalla tavalla varmaan koe rehevöitymistä ongelmana kuin suomalaiset, jotka viettävät enemmän aikaa meren rannalla ja merellä. Mutta tässä meidän hankkeessa, joka nyt on käynnistynyt viime syksynä, jonka yhteydessä tämä iso fosforipäästö siellä Kingisepissä lannoitetehtaalla paljastui, niin tämän hankkeen tarkoitus on viedä Venäjälle tietotaitoa ympäristöpäästöjen seurannassa, niiden raportoinnissa ja selvittää myös niitä pullonkauloja, jotka on aiheuttanut ongelmia siinä, että tietopäästöistä ei ole kulkenut tai niitä ei ole osattu paikallistaa tai edes havaita. Ja näiden meidän kokemusten tässä hankkeessa perusteella tullaan antamaan jonkinnäköinen ohjeisto sinne, kuinka heidän nyt nykyistä ei niin hyvin toimivaa seurantajärjestelmää tulisi jatkossa parantaa, jotta tämän tyyppisiltä yllätyksiltä vältyttäisiin.
Ympäristöministeri Ville Niinistön venäläinen kollega on luonnonvaraministeri Trutnev. Nähdäänkö Venäjällä ympäristö enemmänkin hyödynnettävänä luonnonvaroina kuin suojeltavana aarteena, miten on?
No, jos suhteuttaa tätä siihen, mitä esimerkiksi Venäjän pääministeri Putin jo edellisellä presidenttikaudellaan totesi, että ympäristönsuojelu ei saa haitata talouselämää, niin sillä perusteella Venäjän johdossa varmaan tämän tyyppinen ajatuskulku on. Itse olen havainnut sen, että kyllä meidän tutkijakollegat kohtalaisen hyvin tiedostaa ympäristöongelmat siellä, mutta sitten kun mennään viranomaistasolle, niin tuntuu siltä, että kovin voimakasta elävää kiinnostusta siihen ympäristön tilaan ja laatuun ei nyt vielä toistaiseksi ole havaittavissa.
Tänään kuitenkin kerrotaan siitä, miten Suomi aikoo tähän tilanteeseen puuttua. Tuleeko siinä kyseeseen sitten tiedon antaminen venäläisille, kuinka torjua fosforipäästöjä vai kenties ihan puhdasta rahaa? Miten tähän tilanteeseen tartutaan?
No, oikein ennakoida, mutta mä luulisin, että tässä vaiheessa meidän pitäisi päästä keskustelemaan venäläisten kanssa, erityisesti tehtaan johdon kanssa lähiaikoina siitä, että me puhutaan samoista asioista. Että tällä hetkellä tilanne on se, että tehdas on kiistänyt, että he ei aiheuta tämän koko luokan päästöä, josta me ollaan nyt raportoitu. Mä olen itse puolestaan todennut, että on hyvin todennäköistä, että tehdas ei prosessi jätevesiensä kautta päästä välttämättä paljon enempää kuin he ovat raportoineet, mutta tässä on kyseessä siihen, että tämä fosforivuoto tapahtuu tämän tehtaan jätekipsialueelta, ja tätä ei ole ehkä välttämättä tiedostettu näin isoksi ongelmaksi, kun se on nyt havaittu. Ja miten tätä asiaa sitten jatkossa hoidetaan, niin varmaan Suomesta siinä mielessä tietotaito ainakin viedään sinne, miten tämä ongelma on hoidettavissa, koska meillä on Suomessa ollut vastaava tapaus Kemiran nykyisen Jara Suomen lannoitetehtaalla Uudessa Kaupungissa, jossa fosforipäästöt oli vielä 70-luvun lopulla Selkämereen huomattavan suuria. Tässä mielessä Suomella on varmasti Venäjälle tietävissä osaamista, mutta kyseessähän on iso kansainvälinen kemian yhtiö Eurochem, eli kyllä heillä varmasti on omasta takaa varoja riittävästi tämän ongelman hoitamiseen. Tuskin Suomi ensi vaiheessa tulee tarjoamaan sinne taloudellista apua.
Selvä, eli suomalaista ympäristötietoutta viedään näin maailmalle. Erikoistutkija Seppo Knuuttila, kiitos tästä haastattelusta.
Kiitoksia.
Pysymme vielä merellisissä aiheissa ja Venäjällä. Uutta tieteestä kertoo tänään muun muassa siitä, minkälaisin välinein kalastettiin 7500 vuotta sitten. Lukijana Seija Aunila.
Kansainvälinen arkeologiryhmä on tehnyt mielenkiintoisen löydön Moskovan läheltä Venäjältä. Espanjalaisvetoinen ryhmä löysi 7500 vuotta vanhoja kalastustarpeita, jotka ovat teknisiltä ominaisuuksiltaan hämmästyttävän edistyneitä. Löydös auttaa tutkijoita ymmärtämään kalastuksen roolia holoseenin eli viimeisimmän jääkauden jälkeisen lämpimän geologisen kauden aikaan. Tutkijat pystyvät näin kartoittamaan kalastuksen merkitystä etenkin niillä alueilla, joissa maatalous tuli tunnetuksi vasta myöhemmin rautakaudella. Tähän asti on luultu, että mesoliittisen kauden ihmiset vaihtoivat asuinpaikkaa vuoden ajan mukaan, mutta Moskovan läheltä löydetyt kalastustarvikkeet ja majoitusten jäännökset viittaavat pysyvämpään asutukseen seudulla. Ryhmänjohtaneen arkeologi Ignacio Clemente mukaan kalastuksella oli keskeinen rooli yhteisön ravitsemisessa, sillä kalaa voitiin säilöä. 3 vuotta kestäneen kaivausprojektin aikana talteen kerättiin ruokailuvälineitä, kuten lusikoita ja lautasia. Lisäksi esiin kaivettiin työkaluja, metsästysvälineitä ja kalastustarpeita, jotka viittaavat useiden eri kalastustekniikoiden käyttöön. Joukossa oli muun muassa 2 suurikokoista puusta tehtyä katiskaa, jotka olivat säilyneet niin hyvin, että tallella oli niiden kasvikuiduista valmistetut köydet. Ensimmäiset havainnot Moskovan läheisestä arkeologisesta aarteesta saatiin, kun Dubna-jokeen alettiin tehdä kanalia 80-luvulla. Nyt Tsamostien kaivausalueella on löydettävissä 4 eri historialliselta kaudelta peräisin olevia jäänteitä. Harvinaista viimeisimmissä löydöissä on se, että orgaanisia aineita, kuten puuta, luita, puiden lehtiä ja kalan jäänteitä, on säilynyt näinkin hyvin. Selityksenä on arkeologi Ignacio Clementen mukaan se, että löydöt tehtiin syvältä maanpinnan alta, turvesoista ja jopa pohjavesien syvyydeltä asti. Maan syvyyksissä nämä muinaisten kalastajien aarteet ovat säilyneet näihin päiviin asti, ja näyttää siltä, että kalastajat olivat taitavia jo 7500 vuotta sitten. Länsimaissa ruoan keskeisin valmistustapa on rasvassa ja öljyssä paistaminen. Rasvassa paistettua ruokaa on pidetty jo pitkään epäterveellisenä ja ennen kaikkea sydän- ja verisuonitautien aiheuttajana. Paistamisen epäterveellinen vaikutus perustuu siihen, että paistamisessa öljyn sisältämä rasva imeytyy ruokaan tehokkaasti, jolloin myös kalorien määrä kasvaa. Toisaalta Välimeren alueella maissa ruoka paistetaan joko oliivi- tai auringonkukkasiemen öljyssä, eikä tätä ole pidetty mitenkään vaarallisena. Madridin yliopiston tutkijat halusivat selvittää, miten öljyssä paistaminen todella vaikuttaa. Tutkimuksen kohteena oli yli 40 000 aikuisen ruoanlaittotavat 11 vuoden aikana. Tutkimusryhmään kuuluneet olivat iältään 29-69 vuotta, eikä kellään heistä ollut sydänsairautta tutkimuksen alkaessa. Tutkimuskohteelta kysyttiin heidän ruoanlaittotavoista ja esimerkiksi siitä, millä paistamistavalla ruoka oli valmistettu. Tämän perusteella heidät jaettiin neljään eri ryhmään, joista ensimmäinen käytti vähiten paistamista ja neljäs eniten. Tutkijat totesivat, että välimerellisten maiden kulttuuriin kuuluvilla oliivi- ja auringonkukkaöljyyn perustuvalla paistamisella ei ole selvää yhteyttä sydän- ja verisuonitauteihin. Merkille pantavaa on kuitenkin se, että tutkijoiden mielestä tutkimuksen toteuttaminen maassa, jossa paistamiseen käytetään paljon voita tai muita rasvoja, olisi tulos ollut aivan toisenlainen. Tutkijaryhmään kuuluva professori Michael Leitzman toteaa kokeen osoittavan, ettei ruoan paistamisella ole sinänsä epäterveellistä vaikutusta. Enemmän merkitystä on sillä, minkälaista ruokaa paistaa ja kuinka paljon rasvaa käytetään. Joten jos haluaa välttää vaikkapa sepelvalttimotautia, kannattaa ruoanlaitossa suosia mieluummin öljyä kuin esimerkiksi voita.
Voita syödään täällä Suomessakin taas ahkerasti, mutta kyllä tutkimukset viittavat siihen, että ainakin määrää kannattaisi rajoittaa. Miksi me ihmiset ylipäätään syömme? Osittain kyse on kulttuurista, toisaalta myös tottumuksista, ja tavat syntyvät usein lapsuudessa. Ravitsemustieteilijä Marja Vanhala väittelee tänään Oulun yliopistossa lasten ylipainon taustoista. Vanhalan mukaan moni ylipainoinen lapsi syö suruunsa. Puhelimessa on Marja Vanhala. Minkälaisia havaintoja tässä tutkimuksessa tehtiin?
No, tässä mun tutkimuksessa selvitettiin niitä tekijöitä, jotka on yhteydessä lapsen mielialan liittyvää runsaaseen syömiseen. Ja sieltä nousi kaksi tekijää esille ja toinen oli nimenomaan tämä äidin syömiskäyttäytyminen. Eli jos äidillä on tästä tunnesyömistä, jos äiti syö silloin, kun hän on masentunut tai ottaa päähän tai surullinen, niin myöskin lapsi tekee niin. Ja toinen asia nousi selittämään tätä lapsen mielialaan liittyvää runsasta syömistä, ja se oli asuminen yhden biologisen vanhemman kanssa, eli tässä tutkimuksessa käytännössä äidin kanssa. Itse ajattelen niin, että osa näistä perheistä, joissa ei ollut biologinen isä, niin siellä oli ehkä taustalla avioero, joka sitten saattaa aiheuttaa lapselle stressiä, masennusta, ja osa lapsista sitten reagoi tällaiseen stressiin, masennukseen, ehkä pahaan oloon syömällä.
No, moni vanhempi miettii, että onko minun lapseni nyt ylipainoinen tai mitä pitäisi muuttaa, jos näin jo on. Niin mitkä ovat sellaisia seikkoja, jotka sinun tutkimuksessasi nousivat esille? Mitkä ovat ne keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat lasten ylipainoon?
Aamupalan merkitys nousi tässä tutkimuksessa ravitsemustekijöistä hyvin keskeisenä asiana. Eli on hyvä varmistella, että lapsi syö riittävän aamupalan. Sen vaikutus painonhallintaan, terveellisen syömiseen muutenkin on merkityksellinen. Ja toinen asia tietysti tämä liikunta. Tässä tutkimuksessa ehkä runsas television katselu, sitten yleensä tämmöinen aktiivinen elämäntapa, niin oli vaikuttamassa tähän ylipainon riskiin. Ravitsemustekijöistä aamupalan lisäksi niin tällainen liiallinen syöminen korostui näillä ylipainoisilla lapsilla. Eli vanhemmat raportoivat, että lapsi syö itsensä liian täydeksi useammin kuin normaalipainoisilla lapsilla. Ja on mielenkiintoista nimenomaan se, että se ruoan määrä sieltä nousee, eikä niinkään ruoan laatu. Että tässä tutkimuksessa, niin kuin monissa muissakaan tutkimuksissa, esimerkiksi karkkien, pikaruuan, virvoitusjuomien välille ei saatu eroja ylipainoisilla ja normaalipainoisilla lapsilla. Eli ei voi ajatella näin, että ylipainoiset lapset syövät paljon karkkeja tai pizzaa tai hampurilaisia tai muuta. Heillä ruokailutottumukset saattavat olla hyvinkin samantyyppiset kuin normaalipainoisilla lapsilla, mutta ruokamäärät saattaa sitten olla suuremmat.
Marja Vanhala väittelee tänään Oulun yliopistossa lasten ylipainon taustalla olevista riskeistä ja niiden tunnistamisesta. Ja eräs asia, mikä nousi tosiaan esiin, on tämä lapsen mielialan vaikutus syömiseen. Kuinka paljon siinä kun lapsi syö liikaa, on kyse ihan puhtaasti mielipahasta ja siitä, että lapsi voi olla surullinen?
Siellä voi olla sitä mielialaa, mielipahaa. Eli lapset samalla tavalla kuin aikuisetkin saattavat tosiaan syödä erilaisiin tunnetiloihin. Osittain liiallisen syömisen taustalla tiedetään aikuisilla, että siellä on oppimista, tottumusta, ruokamäärien tai ruoan tarjonta, minkälaista se on, minkälaisia ollaan totuttu. Mutta ihan tällaisena käytännön asiana, minkä haluaisin ehkä nostaa esille vielä tästä ruokamäärästä, on tärkeää se, että lapset saisivat varsin pienenä jo itse päättää siitä syömästään ruokamäärästä. Eli aikuisina emme lähtisi puuttumaan tai kehottamaan tai painostamaan lasta syömään yli sen oman kylläisyyden tunteen. Silloin saatetaan antaa lapselle viestiä siitä, että minun pitää syödä tai olla hyvinkin kylläinen ennen kuin se on riittävää. Ja tällainen normaali kylläisyyden tunteen mekanismi saattaa sitten siinä ajan myötä häirintyä ja syödään aina pikkusen liikaa.
Kuinka nuoresta pitäen tämä vapaan valinnan kasvatus tulisi aloittaa?
No ruokamääristä niin ihan jo pienestä, hyvinkin ihan vauva iästä, että lapsi itse päättää paljonko hän syö. Tietysti vanhemmilla on siinä vastuu sitten se, että se ruoka, mitä tarjolla on terveellistä ja terveyttä edistävää. Ja tällainen tietenkään tarkoittaa sitä, että lapset saisi itse päättää sen, että paljonko he syö karkkia tai limppareita, koska sitä, jos annetaan vapaasti valita, niin lapset yleensä niitä hyvinkin paljon syövät, varsinkin nälkäisinä ollessaan.
Eli tärkeää on tarjota sitä kunnon ruokaa sen verran.
Nimenomaan, että hyvät ruokavalinnat, ja tässä nostaisin esille yhden yhdysvaltalaisen tutkimuksen, jossa todettiin, että perheissä, joissa oli 3 tällaista päivittäistä rutiinia, rajoitettu ruutuaika, riittävä yöuni ja yhteinen iltaateria, niin niissä perheissä, joissa näitä 3 tapaa noudatettiin, niin oli 40% pienempi ylipainon riski lapsilla kuin perheissä, joissa ei noudatettu yhtään näistä rutiineista. Eli ihan perusasioista, riittävä uni, riittävä ravinto, hyvä ateria, rytmi, riittävästi liikuntaa, vähän istumista.
Marja Vanhala vielä tähän loppuun. Moni tietysti miettii, että miten voisi parantaa syömistapoja ja näin myös antaa paremman esimerkin omille lapsilleen. Ja me tietysti Tiedeykkössä haluamme lisätä ihmisten tietoisuutta, niin mistä tällaista sopivaa tietoa oikeanlaisen ravinnon hankkimiseen saa?
Oikeanlaista tietoa ravinnon hankkimisen saa tai syömisen saa muun muassa ravitsemussuosituksista. Eli siellähän ohjataan ihmisiä syömään riittävästi kasviksia, täysjyväviljatuotteita, vähän sokeria, runsaasti kuituja. Eli ihan näitä peruselintarvikkeita.
Selvä. Marja Vanhala, kiitoksia tästä haastattelusta.
Kiitos.
Aalto-yliopiston tutkijat ovat keksineet sattumalta kiinnostavan ja monipuolisen vahvistimen. Nanomekaaninen värähtelijä vahvistaa signaalia mikroaaltojen ja näkyvän valon alueella. Käytännön sovelluksia voisi olla matkapuhelimessa tai gravitaatioaaltojen mittaamisessa. Myös tutkimus hyötyy. Kryostaatissa mitattuja heikkoja signaaleja voidaan näin vahvistaa. Haastattelussa ovat tekniikan tohtorit Tero Heikkilä ja Mika Sillanpää Aalto-yliopistosta, Kylmälaboratoriosta. Toimittajana Sisko Loikkanen.
Mika oli pyrkinyt jo pidemmän aikaa tekemään tätä mekaanisen värähtelijän jäädytystä perustilaa ja oli siinä aika hyvin onnistunutkin, mutta sitten hän teki niin kuin hyvät kokeilijat tekee, eli ei pelkästään pyrkinyt siihen maaliinsa, vaan kokeili vähän vaihtaa parametria ja mittailla erilaisia asioita ja erityisesti hän muutti niin ajavan tällaisen kentän, tämän pumpun taajuutta ikään kuin toiselle puolelle resonanssia. Ja kokeilin, että mitä tapahtuu silloin ja havaitsi, että täällähän tämä koitinsignaali vahvistuu. voimakkaasti. Ja sitten me niihin aikoihin, tai vähän sen jälkeen, mentiin kerran syömään lounaalle yhdessä. Ja sitten Mika kyseli siinä lounaalla, että mitenköhän nyt onkohan tämä teoria, joka kuvaa tätä jäähdytystä, niin voisiko sitä teoriasta saada ulos myös tällaisen vahvistusefektiin. Mä en ollut sitä asiaa kovin paljon aikaisemmin tehnyt, mutta tämän lounaskeskustelun jälkeen innostuin sitä tutkimaan. Ja oikeastaan tämän yhteistyön perusteella sitten tuli tämä Nature-paperi. Tietenkin siinä vaadittiin enimmäkseen se mittaus, mutta oli sillä lounaskeskustelullakin osansa. Eli tämä kertoo, että kannattaa käydä lounaalla aina silloin tällä kollegoiden kanssa.
Dosentti, tekniikan tohtori Tero Heikkilä meni lounalle toisen tekniikan tohtorin, akatemiatutkija Mika Sillanpään kanssa. Lounaskeskustelu johti aivan uuden ilmiön löytymiseen ja tämä uusi ilmiö julkaistiin Nature-lehdessä ja oli itse asiassa Aalto-yliopiston ensimmäinen Nature-artikkeli. Nature-lehti on erittäin arvostettu tieteellinen julkaisu. Tässä todella kävi niin onnellisesti, että havaittu ilmiö löytyi aivan sattumalta. Tutkimuksessa mitattiin hyvin pienen mittakaavan, suorastaan nanomittakaavan kokoista mekaanista värähtelijää, hyvin kylmissä olosuhteissa lähellä absoluuttista nollapistettä. Nanomekaaninen värähtelijä on ulkomuodoltaan kuin pienen pieni kitaran kieli. Ja mitä mittauksissa todettiin? Todettiin, että nanomekaaninen värähtelijä toimii vahvistimena, sellaisena vahvistimena, joka sopii käytettäväksi heikkojen radio- ja mikroaaltosignaalien mittaamiseen ja vahvistamiseen. Löytö on sikälikin kiinnostava, että tutkijat itse voivat jatkossa omissa tutkimuksissaan käyttää hyödyksi kyseistä ilmiötä ja vahvistaa omia signaaleja, joita he mittaavat alhaisessa lämpötilassa lähellä absoluuttista nollapistettä. Siellä mitattavat signaalit ovat hyvin heikkoja ja signaalien vahvistuminen on tervetullut ilmiö. Akatemiatutkija Mika Sillanpää.
Tämä menetelmä voi hyvin todennäköisesti kohta soveltaa näissä samantyyppisissä mittauksissa, mitä me tässä koko ajan tehdään, eli näitä hyvin kvanttimekaniikan aluetta tavoittelevaa perustutkimusta, koska me tosiaan tarvitaan tässä hyvin herkkiä vahvistimia, koska nämä signaalit on erittäin heikkoja.
Mika Sillanpään mielessä kajastaa myös jo ihan arkipäivän tekniikkaakin, jossa tällaista vahvistinta saatettaisiin ehkä käyttää tulevaisuudessa.
Mutta mikroaaltohan on ihan kaikkialla, eli kännykät toimii mikroaaltotaajuuksilla, ne toimii 2 gigahertzillä yleensä. Ja no, meidän laite toimii 6 gigahertzillä, mutta nämä on melkein sama asia. Ja miksei en lupaa, mutta ken tietää, ehkä jonain päivänä kännyköissä tai missä liian kaikissa tietoliikenteessä voidaan käyttää tällaisia tähän perustuvia vahvistimia, koska tämä rakenne tai ajatus on hyvin yksinkertainen verrattuna nykyisin kaikkialla käytössä oleviin puolijohdetransistoreihin, jotka on hyvin likaisia ja kohinaisia laitteita, niin siinä mielessä tämä voi olla jopa jonain päivänä ihan käyttökelpoinen näissä kaikkialla. Tämä vaatii kyllä varmasti vielä paljon kehitystyötä.
Haastattelua tehdessäni kryostatti rouskutti hiljaa vieressä. Se on se laite, jossa voidaan tutkia ilmiöitä hyvin alhaisessa lämpötilassa lähellä absoluuttista nollapistettä. Ja tähän kryostaattiin Mika Sillanpää laittoi mitattavaksi pienen, vain 5x5 mm pinta-alaltaan olevan lasipalasen, jonka pinnalla on kaikki se, mitä tarvittiin mittauksia varten.
Meillä on tässä näyte, jolla me on rakennettu vähäkohinainen mittalaite tai vahvistin mikroaaltotaajuiselle valolle tai sanotaan säteilylle. Ja se on noin 5x5 mm x 0,5 mm. Se on itse asiassa, voisi sanoa, melkein lasinsiru, tai se on itse tehty hyvin sileälle lasialustalle.
Se vahvistin on tuo pieni, tuommoinen vähän kiiltävältä näyttävä, mutta silmälle ei yksityiskohdat kunnolla erotu, mutta jotakin pintakuviota sitä erottuu, mutta tuommoinen kuitenkin tuommoinen neliö.
Joo, eli siihen on näillä meidän litografiamenetelmillä on tehty siihen mikroaaltotaajuinen sähköinen värähtelypiiri. Ja lisäksi, mikä oleellista tälle meidän mittalaitteelle tai vahvistimille on, siinä on tehty myös hieman monimutkaisemmin litografiamenetelmillä on tehty nanomekaaninen värähtelijä, joka vuorovaikuttaa tämän mikroaaltotaajuisen sähköisen värähtelijän kanssa.
Miten voidaan rakentaa tuommoinen noin pienen mittakaavan tarkka laite, mikä sinulla tuossa on kädessäsi?
Tämä rakentaminen se koostuu osittain, siinä on aika tämmöisiä suoraviivaisia tunnettuja litografia- ja ohutkalvomenetelmiä, joita käytetään muun muassa ihan mikrosirukaupallisessa valmistumisessa, mutta siinä on joitain aika erikoisia juttuja, jotka mahdollistetaan. Siinä on muun muassa hyvin kapeita ilmarakoja, tai sanotaan käytännössä vakuumityhjörakoja, joiden näiden rakojen koko on jopa ainoastaan parinkymmenen atomin suuruusluokkaa. Ja tämä itse asiassa tällainen rako se erottaa tämän meidän nanomekaanisen värähtelyn, joka muistuttaa itse asiassa pientä kitaran kieltä tämmöisestä mikroaaltovärähtelystä. Tämä aikaansaa niin kuin, tai mahdollistaa niin aika voimakkaan energiavaihdon ja vuorovaikutuksen.
Koejärjestelyssä kryostaattiin asetetaan siis mittauksia varten tuo 5x5 mm pinta-alaltaan oleva lasikappale, jonka pinnalle on valmistettu rakenteet ja pinnalla on suprajohtava lanka ja mekaaninen värähtelijä kytkettynä mikroaaltovärähtelypiiriin. Tero Heikkilä.
Tämän suprajohtavan langan pituus on useita millimetriä pitkä. Ja kun taas tämä nanomekaaninen värähtelijä on, niin sen pituus on se 10 mikrometriä, eli 10 metrin tuhannesosaa. Ja näiden nämä resonanssitaajuudet on hyvin erilaiset itse asiassa. Eli tämän mikroaaltovärähtelijän, se taajuus, jolla se värähtelee, niin se on noin 6 gigahertsiä. Ja tämän mekaanisen värähtelijän värähtelytaajuus on 30 megahertsiä, eli 200 kertaa pienempi. Mutta nämä saadaan nyt värähtelemään yhteisessä resonanssissa sillä tavalla, että sinne laitetaan tällainen iso mikroaaltokenttä, joka ei ole ihan täsmälleen resonanssissa sen mikroaaltovärähtelijän kanssa. Ja se erotus siitä resonanssista on yhtä suuri kuin se mekaanisen värähtelijän resonanssitaajuus. Ja silloin meillä on ikään kuin kaksi piiriä, jotka värähtelee samalla taajuudella. Ja silloin voidaan ajatella, että meillä on ikään kuin kaksi heiluria, joiden tällainen värähtelytaajuus on sama. Ja ne pystyy silloin vuorovaikuttamaan kaikkein voimakkaimmin keskenään. Me voidaan kokeilla, miten nämä kaksi värähtelijää, miten ne vastaa, jos sinne lähettää pienen tällaisen signaalin, että miten sille signaalille tapahtuu. Ja nyt sitten, kun ollaan tässä vahvistimoodissa, niin me havaitaan, että tämä signaali vahvistuu voimakkaasti.
Ja se on nyt siis mikroaaltoa se signaali, joka vahvistuu? Mikroaaltoalueella?
Se on mikroaaltoalueen signaali, kyllä vaan. Se on, tämä signaali on nyt sitten täsmälleen sen mikroaaltoresonaattorin kanssa resonanssissa. Ja tämä ilmiö havaittiin sattumalta vähän aikaa sitten, Mika ehkä voi kertoa siitä enemmän.
Kuinka paljon se vahvistui? Pystytkö sen kertomaan?
Se vahvistui aika paljon, noin 300-kertaisesti. Eli tuossa oli ulos tulevassa mikroaalloissa oli näitä energiakuantteja, fotoneita, niin noin 300 kertaa tiheämmin kuin sisään menevässä. Eli tämä on ihan merkittävä tulos siinä mielessä jo.
Sitä fotonivirtaa voidaan seurata, siis mitata koko ajan, kun tämä koe on meneillään?
Joo, kyllä näin siinä tapahtuu, että me pystytään tässä mittauksessa mittaamaan tosiaan tämä ulos ja sisään menevän fotonivirran suhde. Ja toisaalta me pystytään myös mittaamaan tämä oleellinen asia. Tässä on tämä, että tässä päästään tämän laitteen lisäämän kohinan suhteen aika lähelle Heisenbergin epämääräisyysperiaatteen asettamaan rajaa. Eli me tosiaan pystytään myös mittaamaan samalla tämän lisäämän kohina tähän sisään menevään mikroaaltosäteilyyn. Tämä on jossain määrin niin kuin kokeellisen fysiikan kannalta haastavaa, koska tämä tehdään tuolla aika matalassa lämpötilassa.
Voisiko se vahvistua vielä enemmän?
Tätä me just mietitään sekä teoreettisesti että kokeellisesti. Että jonkun ajatuksen mukaan teoriassa se itse asiassa vahvistus voisi olla äärettömän iso, mutta tietysti todellisuudessa ei mitään ääretöntä ole. Että siellä on jotain muita fysiikasta tulevia rajoituksia, jotka rajoittaa tämän tietysti äärelliseen. Mutta voi olla, että jos tavoitellaan näitä hyvin isoja vahvistuksia, niin sinne esimerkiksi saattaa kohina lisääntyä. Että käytännössä tämmöinen parisataa kertainen vahvistus varmasti on ihan, no se on varmasti riittävä sovellusten kannalta.
Myöskin valon suhteen, siis jos puhutaan nyt ihan valosta ja se on tiettyä sähkömagneettista aallonpituutta tuo näkyvä valokin, niin tämän tyyppinen laite saattaisi toimia siis myöskin sillä alueella, Mika Sillanpää.
Tämä ainakin periaatteessa tämä malli on hyvin yleinen, että se ei sinänsä vaadi mikroaaltotaajuista säteilyä eikä se välttämättä mekaanista värähtelijä. Se vaatii kaksi tietyllä tavalla kytkettyä resonanttoria. Tämä on itse asiassa tämän yksi erityinen kauneus tälle asialle tai tälle kokonaisuudelle sekä teoria että koe, jota me on löydetty. Ja sähkömagneettisessa säteilyssä tämä hyvin todennäköisesti tosiaan pitäisi toimia esimerkiksi optisella alueella. Tämä optinen värähtelee, tämä on käytännössä itse asiassa kaksi peiliä, joiden välillä valo kimpoilee. Tai toinen, ehkä sovellusten kannalta kaikkein mielenkiintoisin olisi terahertsialue, joka on mikroaaltojen ja optisen välissä, koska tällä alueella ei tunneta kovin herkkiä detektoreita tai vahvistimia, mitä saattaa sinne olla yksi merkittävä sovellus.
Nythän me olemme täällä kylmälaboratoriossa, jossa tutkitaan siis alhaisten lämpötilojen fysiikkaa, niin myös muut tutkijat, jotka käyttävät näitä tutkimusmenetelmiä, tällaisia kryostaatteja, niin hyötyvät nyt tästä teidän löydöstänne.
Varmaan puolet tästä kylmälaboratorion nanofysiikan tutkimuksessa toimii just täällä nimenomaan mikroaaltotaajuuksilla, joka on niin kuin hyvä kompromissi siinä mielessä, että se on helppo yhdistää näihin kryotekniikkaan ja toisaalta päästään käyttämään korkeiden taajuuksien etuja. Niin tosiaan niissä kaikki tarvitsee näitä vähäkohinaisia vahvistimia, jotka toimii just siellä mikroaaltotaajuuksilla. Kyllä, varmasti on hyödyllistä.
Tero Heikkilä.
Uskon, että kaikki ne, jotka on tutkinut näitä nanomekaanisia värähtelijöitä, ja se on tällainen nouseva ala, niitä on, näitä tutkimusryhmiä on nyt useita maailmalla, niin kaikki he pystyisivät nyt tekemään näistä laitteistaan myös vahvistimia, jolloin uskon, että he ainakin yrittää tämän tehdä ja sitten miksei käyttää sitten näitä vahvistimia sitten myös muissa mittauksissa.
Ja tällä tavalla löytyy siis uutta fysiikkaa ilmeisesti, että kun päästään mittaamaan hyvin heikkoja signaaleja paremmin tai näkemään, niin löydetään myös uusia ilmiöitä.
Yksi alkuperäistä ajatuksista tutkii näitä mekaanisia värähtelijöitä kvanttirajan lähellä, että se on ollut havaitaan gravitaatioaalto, jota ei ole vielä koskaan havaittu. Ja nämä mikroaalto- tai sähköisen värähtelijän kytkeet, mekaaniset värähtelijät, niin ne todennäköisesti soveltuu tähän tarkoitukseen aika hyvin. Eli tämä, itse asiassa tällöin me tehtäisiin ei mikroaalto, vaan optisen taajuuden värähtelypiiri. Eli tässä on käytännössä siis kaksi peiliä vastakkain. Ja sitten gravitaatioaalto kulkee tämän lävitse, se aiheuttaa pienen venymän tähän tilavuuteen tässä välissä, ja se näkyy tässä säteilypaineen aikaansaamassa voimassa tähän mekaaniseen värähtelijään, eli täsmälleen tässä vahvistuksessa, eli se on yksi mahdollisesti pitkän aikavälin erittäin mielenkiintoinen perustutkimussovellus.
Tällä hetkellähän mitataan siis näitä gravitaatioaaltoja, niin onko tämä paljon herkempi? Tero?
Yksi esimerkki on tässä, että kuinka suuria värähtelyitä niin kuin joudutaan mittaamaan, kun gravitaatioaaltoja mitataan. Että esimerkki niin kuin myös tämän mittauksen herkkyydestä on se, että tässä mittauksessa pystyttiin mittaamaan mekaanisia värähtelyitä, joten tämä amplitudi eli voimakkuus oli luokkaa femtometri. Eli se femtometri on käsittämättömän pieni etäisyys. Se on 15 kertalukua pienempi kuin metri. Eli siihen on vaikea keksiä enää mitään oikein analogioita muuta kuin, että atomin ydin on jonkin verran sitä suurempi. Ja gravitaatioaaltojen mittauslaitteet, niin ne on väistämättä hiukan suurempia kuin nämä mekaaniset värähtelijät tässä näin. Ja niissä, koska ne on suurempia, niin se nollapisteen värähtelyamplitudi on vielä tätäkin pienempi, jolloin tämän tyyppisten värähtelyiden havaitsemiseen tarvitaan niin kuin parhaimmat mittalaitteet ja hyvin herkkiä mittalaitteita.
Tämä saattaisi sitten kuitenkin kehittyä semmoiseksi.
Mahdollisesti, joo.
Tämän jännittävän jutun toimittaja oli Sisko Loikkanen. Ja nyt mennään kuuntelemaan Tiede Ykkösen viikon verkkovinkkejä. Mitä kaikkea jännää netistä voi löytää tämän viikon tiedeuutisiin liittyen, siitä kertovat Jukka-Pekka Heiskanen ja Seija Aunila.
Eli verkosta voi katsella tosi hienoja revontulien kuvia, jotka liittyy tähän aurinkomyrskyyn.
Kyllä, joo. Nyt viime tiistaina oli auringossa tosiaan tämmöinen suuri magneettimyrsky, jonka purskaukset sitten ylsi tänne maapallolle asti. Ja sen seurauksena oli paitsi ainakin ennustettiin häiriötä sähköverkoissa, niin suuret revontulet. Ja nämä revontulet, niistähän on sitten julkaistu kuvia siellä täällä ja niitä on tässä verkossa katseltu aika paljon, aika hienojakin kuvia ja täällä etelässä, varsinkin Etelä-Suomessa, oli aika paljon pilviä, mutta netin kautta näkyy sitten tämmöisiä nettikameroita, joiden kautta saattoi suoraan lähetyksenä seurata näitä revontulia. Et niistä on tässä puhuttu ja niitä kuvia on jaeltu aika paljon.
Ja niitä olet löytänyt sitten tuonne Twitteriinkin Yle-tieteeseen.
Joo, niitä on siellä twiitattuna ja laitetaan eteenpäin aina, kun ilmestyy johonkin.
Sitten mennään tuonne Italiaan ja Costa Concordian laivaan, joka kaatui siellä Italian rannikon edustalla. Myös sitä pystyy katsomaan nyt verkon kautta.
Kyllä, siis normaaleja valokuviahan on kaikkialta, mutta se mikä tietysti kiinnostaa näin niin kuin tiedemielessä on se, että myös kun siinä yläpuolella on satelliitteja, niin nyt on julkistettu verkossa avaruudesta käsitettyjä kuvia, ja ne on aika hienoja, koska siinähän on kysymys valtavasta loistoristeilijästä, ja tavallaan ja se, joka näkyy hyvin avaruuteen asti, ja siitä aika hienoja kuvia pilvien läpi, ja tietysti ikävä, että tämmöisen turman yhteydessä, mutta kuvat sinänsä on hienoja, ja kertoo siitä, että kuinka valtavasta onnettomuudesta oikeastaan on kysymys.
Siellä on öljy vuotanut mereen, näkyykö tämä öljy vanakin siinä satelliittikuvassa?
No ei ainakaan näissä kuvissa, mutta varmaan spesialistit pystyy, mutta toki siitä voi jokainen kuuntelija yrittää katsoa, näkisikö öljyä.
Sitten ensi viikolla niin katsellaan tähtitaivasta. Löytyisikö sieltä jotain?
Kyllä tähtitaivasta löytyy aina, että tuollahan on näitä avaruussivustoja, varsinkin seurataan paljon netissä. Että erilaisia komeettoja ja planeettojen liikkeitä löytyy sieltä kyllä helposti.
Siinä viikon verkkovinkit. Seppo Heikkinen on kulkenut tammikuun ajan urheasti pitkin Helsingin katuja ja tarjonnut kiehtovia tarinoita tieteilijöiden mukaan nimetyiltä kaduilta. Tänään sarja päättyy. Katuuskottavien tieteen tekijöiden viimeisessä jaksossa lähdetään Chydeniuksen tielle.
Nyt käänny oikealle. Olet perillä.
Tässä seison Helsingissä Eirassa Chydeniuksen tien alkupäässä. Tämä on varmaan sekä arkkitehtonisesti että asuntojen hintojen suhteen yksi Suomen arvokkaimpia katuja. Tämä niin kuin nuo vieresetkin kadut ovat täynnä hienoja jugendtyylisiä taloja vai olisiko parempi oikeastaan sanoa kaupunkihuviloita. Tämähän sijaitsee aivan täällä Engelin aukion lähistöllä. Chydeniuksen tie saa alkunsa Juhani Ahon tiestä, joka itsekin asui näillä main elämänsä viimeiset vuodet. No, kirjailija Juhani Ahon tiedämmekin, mutta kukas tämä Anders tai Antti Chydenius oikein olikaan? No, hän oli teologian tohtori ja Kokkolan kirkkoherra, mutta jälkipolville parhaiten tunnettu ehkä taloustieteilijänä. Chydenius syntyi 1729 Sotkamossa ja kasvoi Kuusamossa. 17-vuotiaana hän muutti vanhempiensa mukana Kokkolaan. Mutta luntataanpas lisätietoja Chydeniuksesta, muun muassa kansallisbibliografiasta Pentti Virrankosken artikkelista.
Opinnot veivät Chydeniuksen Turun Akatemiaan ja Uppsalan yliopistoon. Teologian ohella hän opiskeli myös fysiikkaa ja kemiaa. Opintojensa jälkeen hän suuntautui kirkolliselle uralle. Ensin alavetelin kappelin saarnaajaksi ja 7 vuotta myöhemmin kappalaiseksi. Hänen mielenkiintonsa kohteet ulottuivat kuitenkin laajemmalle. Hän alkoi kiinnostua talouspolitiikasta ja laati sitä koskevia kirjoitelmia. Häntä pyydettiinkin kirjoittamaan Pohjanmaan kaupunkien purjehdusoikeuksia koskeva muistio läänin kokoukseen. Tästä alkoi Chydeniuksen poliittinen ura, joka vei hänet vuonna 1765 valtiopäiville Tukholmaan Pohjanmaan kappalaisten edustajana. Valtiopäivillä hänellä oli konkreettinen tehtävä, ajaa Pohjanmaan kaupunkien kauppaoikeuksien laajentamista. Hän onnistuikin perustelemaan asiansa niin hyvin, että Oulu, Kokkola, Vaasa, Pori sekä eräät Norrannin kaupungit saivat tapulioikeudet eli vapauden käydä ulkomaan kauppaa. Tällä oli suuri merkitys näiden kaupunkien ja koko Pohjanmaan myöhemmälle kehitykselle. Samalla Chydenius kiinnostui vapaakauppaideasta laajemminkin. Hän pohti tätä 1765 ilmestyneessä teoksessaan De Nationella Vinsten, eli kansallinen voitto. Siinä hän torjui merkantilistisen politiikan perusoletukset, eli Chydeniuksen mielestä talouselämää ei voitu suunnitella ja ohjata ylhäältä päin, vaan jos taloudellisen toiminnan haluttiin hyödyttävän koko kansakuntaa, sen ainoaksi ohjenuoraksi oli otettava vapaus. Chydenius väitti, että kun jokainen sai toteuttaa itsekkäitä pyrkimyksiä ja hankkia elantonsa parhaaksi katsomallaan tavalla, lisääntyi taloudellinen toimeliaisuus ja kansallinen voitto kasvoi. Kysynnän ja tarjonnan lakien vallitessa oli mahdollista saavuttaa elinkeinojen luonnollinen tasapaino. Tämän teoksen ansiosta Chydeniusta on verrattu usein itseensä Adam Smithiin, nykyaikaiseen taloustieteen isään, joka julkaisi elinkeinovapautta kannattavan klassikkoteoksensa Wealth of Nations vasta 11 vuotta Chydeniuksen kansallista voittoa myöhemmin. Chydeniuksen ajatus, että vapaa talouselämä palautuisi tasapainoin kuin meren vesi, vastaa tarkalleen Adam Smithin vertausta kaiken järjestävästä näkymättömästä kädestä. Smithin ja Chydeniuksen ajatusten yhtäläisyys johtui yhteisistä ranskalaisista esikuvista ja siitä, että elinkeinovapautta oli rajoitettu kaikkialla Länsi-Euroopassa samaan tapaan.
Tässä lähden kävelemään pitkin Chydeniuksen tietä. Pienet asiat ovat isoja asioita. Koiran kakka kuuluu roskiin. Kiitos, että huolehdit, lukee liikennemerkkiin kiinnitetyssä kyltissä tässä kadun alkupäässä. Aivan huoletonta elämä ei tällaisessakaan miljöössä siis näytä olevan. Tämä katu on nimetty Chydeniuksen mukaan 1908 ja suurin piirtein samalta ajalta nämä talotkin ovat peräisin seuraavalta vuosikymmeneltä. Yksi uudempi 60-luvulla rakennettu, sanoisinko tuommoinen laatikkomainenkin talo tähän viime vuosisadan alun miljööseen on kuitenkin tungettu. Täällä on paljon lähetystöjä viereisillä kadulla, mutta ei tällä kadulla kumminkaan. Tämä on kovin rauhallinen ja hiljainen katu. Tässä ei ole oikeastaan ketään edes, keltä kysyä tietäisikö hän, kuka Chydenius oli.
Chydenius jatkoi kirjoitustyötään varsin radikaalilla linjalla. Hän otti kantaa muun muassa työväen puolesta ja kirjoitti: rata kuin orja toisten työssä, niin kauan kuin jaksaa, joutua vanhoilla päivillään viskatuksi syrjään ja kuolla kurjuudessa. Siinä laakerit, joiden pitäisi houkutella työväkeä rakastamaan isänmaataan. Samalla radikaalilla linjalla Chydenius jatkoi myös valtiomiesuraansa. Hän ajoi erittäin aktiivisesti painovapautta, jota vanholiset vastustivat, mutta hyvin pitkälti Chydeniuksen uutteruuden ansiosta 1766 Tukholman valtiopäivillä säädettiin painovapausasetus, joka takasi ruotsalaisille ja tietenkin myös suomalaisille laajemman painovapauden kuin missään muualla. Lainsäädännön ja hallinnon poliittinen arvostelu tuli mahdolliseksi. Sen sijaan hengelliset kirjoitukset säilyivät edelleen ennakkosensuurin alaisuudessa. Chydeniuksen radikaali toiminta johti lopulta siihen, että omat koirat purivat. Hänen oma puolueensa myssyt sulki hänet pois valtiopäiviltä. Hän jatkoi kirkollisella urallaan ja 1770 Chydenius nimitettiin 41-vuotiaana Kokkolan kirkkoherraksi. Hän keskittyi nyt entistä enemmän seurakunnalliseen työhön, jota hän itse piti tärkeimpänä tehtävänä. Kaiken muun toimintansa ohessa Chydenius harrasti lääkärintointa. Vielä kirkkoherranakin Anders Chydenius valmisti lääkkeitä potilailleen ja teki pieniä leikkauksia parantaakseen varsinkin silmäsairauksia. Chydenius kuoli vuonna 1803 Kokkolassa 73-vuotiaana.
Sittenpä tämä katu jo loppuukin Rebinderin tiehen, joka on saanut nimensä autonomian alkuajan ministerivaltiosihteeri Robert Henrik Rebinderin mukaan. Aika lyhyt kadun pätkä, alle 90 metriä, on siis Chydeniuksen mittavalle elämäntyölle omistettu, mutta toki se miljöltään on yksi hienoimmista koko Suomessa. Eikä toki Helsinki ole ainoa kaupunki, joka Chydeniusta on muistanut. Nimittäin Hangosta löytyy Chydeniuksen katu ja hänen kotikaupungistaan Kokkolasta Chydeniuksen aukio.
Reitin uudelleenlaskenta.
Katu-uskottavat tieteentekijät toimitti Seppo Heikkinen. Kaikki 8 jaksoa voi kuunnella Ylen Areenassa. Tiede Ykkösen puolesta kiitos seurasta ja hyvää viikonlopun odotusta.